20-chi trek. 6-chi bob. Qora amma hikoyasi. Yulduzi yulduziga to'g'ri kepti. Ranoxon kelinim Shomurodga yalakadda nakdek yopishib qolgan ekan. Vokzalga borganda bo'yniga chirmashib oldi. Qani qo'yib yuborsa. Yakkash meni ham olib keting deb chirqillaydi. O'zimku kimsanim bilan xuddi shu yerda xayrlashganim esimga tushib yuragim ob bo'lib ketyapti. Ilojim qancha? Kelinimni yupatdim. Safarga ketayotgan eringizni yig'lab kuzatmang, yomon bo'ladi, dedim. Koshki ko'nsa. Erta kuzdan beri istiqo bo'lib oyoq-qo'li shib yotgan qudam ham kuyovimni ko'rib qolay deb vokzalga chiqibdi. Kasal xotin tramvayga o'tirib shundan shunga ketdi. Ikki o'rtada uyam yurakni siqadi. Shomurodjon, o'g'lim, yaxshi yomon gapirgan bo'lsam rozi bo'ling. O'zim sezib turibman. Siz kelguningizcha yo'qman, dedi. Yaxshiyam Umar zakunchi bor ekan. Sahar mardonlab arava chaqirtirgan ham o'zi, bosh bo'lib vokzalga olib chiqqan ham shu bo'ldi. Qudam ha deb nolayverganida jahli chiqib ketdi. Sovet jangchisining qaynonasi bunaqa bo'lmaydi, deb urushib berdi. Ranoxon bo'lsa hech kim bilan ishi yo'q. Eridan ajralgisi kelmaydi. Etni tirnoqdan ajratmay to'ng'iz qo'pkur german bo'lmasa shu azoblar yo'q edi. Poyezd jo'nay deb turganida olomon orasida Komil tabib bilan xotiniga ko'zim tushib qoldi. Lazakat bechora yig'layverib shib ketibdi. Ochil bo'yni jo'natishyapti ekan. O'z tashvishim bilan bo'lib bexabar qolibman. Sovchilikdan qaytarganimga arazlagan bo'lsa kerak degan edim. Yo'q, lazakat meni quchoqlab yig'ladi. Bolaginam yaqindagi narsani yaxshi ko'rmasdi. Holi nima kechadi endi? Unaqa demang, onasi, Komil tabib xotinini yupatdi. Ochilboy pok bola. Pok odam xor bo'lmaydi. Adolat degan narsa bor, xudo bor. Lazakat sho'rlik battar chirqilladi. Urush adolatni biladimi? Baribir haq degan narsa bor, onasi. Poyez ketganidan keyin razm solsam, Ranoxon adoyi tamom bo'pti. 3-4 kun onangizning bag'rida tura qoling, dedim. To'g'rida, har na ko'ngli yozilgani. Qolaversa kasal onasiga madad bo'ladi. Rais ham Ranoxonning ahvolini sezdi shekilli, hay tovur yo'q demadi. Ona bolani aravaga o'tqizib, qudamnikiga, yangi mahallaga olib ketdi. Komil tabib, lazakat uchovlashib, qor kechib yo'lga tushdik. Lazakat o'qtin-o'qtin, bolamning ko'zi yaxshi ko'rmasdi-ku, endi nima bo'ladi deb nolar. Komil tabib esa vazminlik bilan indamay borar. Qor yog'ib turgan osmonga qarab-qarab qo'yar edi. No'g'ay qo'rg'onga yetib kelgunimizcha kun og'di. Ertalab ha bo'l bilan maqsimni paytavas kiygan ekanman. Zax o'tib oyog'im akashak bo'lib qoldi. Uyga kelsam hech kim yo'q. Cholim bilan Robiya dalaga chiqib ketgan shekilli sigir mo'rab molxonani boshiga ko'taryapti. Hovliqib tomorqaga chiqdim. Uzumzor etagidagi jo'xorlarning sotasini terib olgan bo'lsak ham, poyasini yig'ishga qo'limiz tegmagan edi. Qorga botib, ikki quchoq jo'xori poya yulib chiqdim. Sigirga, qo'yga berdim. Bir ko'nglim non yopkim keldi-yu, o'sha zahoti niyatimdan qaytdim. Nari borsa bir qopcha unimiz, 3 xum jo'xori qolgan. Cholim qattiq tayinlagan. Unni ehtiyot qilmasang bo'lmaydi. Hali bundan ham og'ir kunlar keladi, degan. To'g'ri, qora kunga asrab qo'ygan bug'doyimiz ham, jo'xori ham ko'p edi. Ergash selsovet bilan Umar Zakunchi urushga yordam kerak deb kelganida cholim 2 qop bug'doy, 1 qop jo'xori, 1 qop turshak, yong'oq aralash quruq mevani eshak aravaga ortib idoraga olib chiqib berdi. Urush bo'layotgan joylarga sovuq erta tusharkan shekilli bisotimizdagi hamma issiq kiyimlarni topshirdik. Kimsanimning etigi, telpagi, cholimning ohorli paxtalik choponi, hammasini. Urushga yordam degan gapni eshitsa o'zini orqaga tashlaydigan odam yo'q. Ammo zayomdan qochadigan, nalogchi kelsa bekinadiganlar ham bor. Shunda Selsovet bilan Zakunchi qilolmagan ishni Orif Oqsoqol epladi. Hammaning uyiga birma-bir kirib chiqdi. Hoy, belingda belbog'ing bormi o'zi? Yigitlarimiz u yoqda qorga botib yuribdi. Sen bu yerda ketingni tanchaga tiqib yotibsan. Endi bir juft etikni ham ayaydigan bo'ldingmi, nodon? Deb bir baqirganida o'shanaqa qilg'iliq qilganlar ham topgan tutganini olib chiqdi. Oqsoqol bo'lsa oyog'iga kiyib yurgan etigini ham yechib berdi. Men yalangoyoq yursam ham bo'lmayman. Toshkentni qishi sovuq emas. Shunaqa deyishga dedi-yu, yomg'irda 3 kun kalish kiyib kartoshka qazganida eski dardi qo'zib belining bodi tutib qoldi. Cholim har kuni kechasi chiqib o'rtog'idan xabar oladi. Shunday qilib non yopkim keldi-yu, cholimning gapi esimga tushib shashtimdan qaytdim. Yaxshi go'ja pishiraman. Yarim o'g'ir jo'xori tuysam bir qozon ovqat bo'ladi. Oshxonaga kirib jo'xori yanchayotgan edim, ko'cha eshik taqillaganday bo'ldi. Chopib chiqdim. Yo'q, hech kim ko'rinmaydi. Qorda tangadek izni ko'rib yuragim bir qalqib tushdi. Yog'och oyoqning izi. Rashid Abzining oyog'i-ku. Hovliqib ko'cha boshiga yugurdim. Hech kim yo'q. Bundan chiqdi Abzi eshigimizga kelgan. Bundan chiqdi kimsandan xabar bor. Qachon keldi-ekin? Hozirmi, oldinroqmi? Agar Rashid Abzi endi kelgan bo'lsa, nimaga uydan chiqishimga sabr qilmay ketib qoldi? To'satdan xayolimga yomon o'y keldi. Avvallari Rashid Abzini ko'rsa, yugurib boradigan odamlar endi undan qo'rqib qolgan. Abzi taqillatgan ikki eshikning bittasida bayram bo'lsa, bittasida azo ochiladi. Odamlar uni orqavaratdan shum qadam deydi. Yo'q, boraman. Hozir pochtaga boraman. Qor kechib yugurib ketdim. Rashid Abzining pochtasi Razizda, Selsovetning yon boshida. Xalloslab borsam, pochtaxona qulf. O'zimizning darvoza tagidagiga o'xshagan tangadek iz pochtaxona zinasiga ham tushib qolibdi. Bundan chiqdi Abzi hali qaytmagan. Xat ulashib yuribdi. Kutaman. Kelguncha kutib o'tiraman. Zinaning qorini kavushim bilan sidirib tashlab, omonat cho'nqaygancha atrofga razm soldim. Qor tingan, ammo havoda haliyam zahardek achchiq uchqunlar uchib yurardi. Ko'chaning narigi betidagi non do'koni oldida allaqancha odam turnaqator tizilishib do'kon darchasiga talpinyapti. Ro'mol o'ragan xotinlar, shapka kiygan raziz rabochiylari, oyog'idagi yirtiq etigi qorga botgan yosh-yosh bolalar, hammasi rangpar, badqavoq. Qiyin, shu bechoralarga juda ham qiyin. Bizlar-ku o'lmagan qul tirikchiligimizni o'tkazib turibmiz. Bir kaft bo'lsa ham unimiz bor, jo'xori bor. Jilla qursa lavlagi qaynatib yesak ham ochdan o'lmaymiz. Bularchi? Zabornik kartishkasidan bo'lak nimasi bor? Donduni bo'lmasa, sigiri bo'lmasa. Ha, aytmoqchi, sigirni qochirib olganimiz yaxshi bo'ldi. Mayli sut, naluk, jun naluk, yog' naluk, hammasini to'lasak ham go'rga. Ish qilib bu jonivorning dumiga osilib, qishdan omon esan chiqib olsak bo'ldi. Xayol surib o'tirgan ekanman, non do'koni oldida navbat kutib turganlar orasida to'satdan qiyomat qo'pkandek bo'ldi. Alla kim ovozi boricha ayuhannos soldi. Ushla, ushla o'g'rini. O'sha zahoti xotin kishining dunyoni buzgudek chinqiriq tovushi olamni tutdi. Voy dod, nonim nob qochdi. Qo'rqib ketdim. Qarasam 9-10 yoshlardagi bola olomon orasidan otilib chiqib, shu tomonga yugurib kelyapti. Qo'lida yarim buxanka non, boshidagi yirtiq telpagi qishayib ketgan. Sarpoychan botinka kiygan oyog'i sovuqdan qip-qizil go'shga aylangan. Joni boricha chopayapti-yu, ikki qo'llab nonni og'ziga tiqadi. Paxtalik kiygan rangpar xotin bolaning ketidan yetib kelib, yelkasiga chang soldi. "Nonim, yetimlarimning nasibasini o'g'irladi", dedi chinqirib. Bolaning yelkasidan tortib, quloq chakkasiga tarsaki tushirganida bola bukchayib qoldi. Xotin jon holatda nonga chang soldi. Bola nonni qo'yib yubormadi. Chala chulpa chaynab, ochko'zlik bilan yuta boshladi. 5-6 kishi yordamga yetib keldi. Gavdaliroq erkak bir mush tushirganida bolaning telpagi boshidan uchib qorga tushdi. Bola paqirni bir pasda olomon qilib yuborishdi. Shuncha odam savalab yotibdi-yu, bola parvo qilmaydi. Qorga muk tushganicha non kavshaydi. Qarasam, o'ldirib qo'yishadigan. Dod solib olomonga otildim. "Hoy, insoflaring bormi, o'ldirib qo'yasanlar-ku bechorani?" Rangpar xotin bola u yoqda qolib mening yoqamga yopishdi. "Boyvachcha bo'lsang, uyinga oborib boq, jodugar kampir", dedi chirqillab. "Ikkita yetimchamga nimani yediraman? Erimdan qoraxat kelgan." Xotinni siltab tashlab olomon ichiga kirdim. Bola kurayiga tushayotgan tepki zarbidan munkib-munkib ketyapti. Ammo nonni ikki qo'llab changallagan ko'yi yutoqib og'ziga tiqadi. Non burnidan oqqan qondan qizarib ketgan. Sho'rlikni pana qilmoqchi edim, yelkamga tushgan musht zarbidan sirg'anib yiqildim. Og'zimga qor kirib ketdi. Hushtak churilladi. Ismoil Melisaning ovozi eshitildi. "Tarqal, hammang tarqal!" Hushtak tag'in bir marta churillaganida g'azabdan es hushini yo'qotgan olomon sekin-sekin nari keta boshladi. Bola oxirgi luqma nonni yeb bo'lib boshini ko'tardi. Yuzidan qon aralash ko'z yoshi oqib tushar. Narroqda yirtiq telpagi qorga ko'milib yotar edi. Kalovlanib o'rnimdan turdim. "Yetimlarning nasibasi edi-ku", dedi rangpar xotin chirqillab. "Endi nima qilaman? Bolalarimga nima beraman?" Shob mo'ylovli Ismoil Melisa chang solib bolaning yelkasidan ko'tardi. "Tur, kimning o'g'lisan?" Bola kaftining orqasi bilan qonagan bunini artdi. Yana kaltak tushishidan qo'rqib ko'zini pirpiratdi. Ammo javob bermadi. "Urmang", dedim Melisaning qo'liga yopishib. "Baraka toping, urmang. Meni tanisiz-a, Husan Dumaning oilasi bo'laman. Gunohidan o'ta qoling." Ismoil Melisa qovog'ini solib menga bir qarab qo'ydi, ammo bolani qo'yib yubormadi. "Ey opa, bunaqalar ko'payib ketgan", dedi xomrayib. Ovozida jahldan ko'ra afsus nadomat ko'p edi. "Ota-onang bormi?" deb so'radi bolaning yelkasidan siltab. Bola yulqinmadi, ammo javob bermadi. "Menga qarab ey", Ismoil Melisa uning qulog'idan changallab qattiq buradi. Bolaning yuzi og'riqdan burishib ketdi. Baribir indamay turaverdi. "Karmisan?" Melisa uning boshi ustida mush dolaytirdi. "Jonukam", dedim yalinib. "Urmang, martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Och qolgan, bo'lmasa shu ishni qilarmidi?" Xayolimga yarq etib bir o'y keldi. "Shu norastani uyga olib ketsam-chi? Kimsanim urushda. Bitta o'g'lim ikkita bo'lar. Robiyaga uka bo'lib yurar. Och bo'lsak, och. To'q bo'lsak, to'q yuraveradi." Ammo o'sha zahoti boshqa bir andishani o'ylay qoldim. "O'zimiz-ku qoqqanda qoziq, osganda xurmachasiz o'tiribmiz. Cholimga nima deyman? Erta-indin bolaning ota-onasi daraklab kelib, o'g'limni nega egallab olding, desa nima qilaman? Qani, yurchi bu yoqqa." Nazarimda Ismoil Melisa bola bechorani hozir oborib qamab qo'yadigandek bo'ldi. Tag'in yalindim. Unaqa qilmang, jon ukam. Ismoil Melisa to'xtab orqasiga o'girildi-da tushuntirdi. Qo'rqmang, opa, urmayman. Hech kimi yo'q bo'lsa nima qilardik? Dedom-peddomga joylaymiz-da. Rangpar xotin Melisaning ketidan yugurdi. Men-chi? Men nima qilaman? Nonim nima bo'ladi endi? Dard bo'ladi, balo bo'ladi. Ismoil Melisa bir qo'llab bolani ushlab turgancha ikkinchi qo'lini paxsa qildi. Ko'zingga qarasang o'lasanmi, ho'kizday xotin? Bo'rijar bo'yidagi yolg'iz oyoq yo'ldan qor kechib kelar ekanman, burnining qoni tegib qizargan nonni chala chaynab yutayotgan bola ko'z oldimdan ketmas edi. Iloyo urush ochganning uyi kuysin. Bolaning uvoli tutsin. O'choqqa olov yoqqan edimki, ko'cha eshigi tag'in taqqillab qoldi. Ketma-ket ovoz keldi. Husan abzi! Ay, Husan abzi! Rashid abzining ovozi. U hammaning otiga abzi qo'shib gapiradi. Balki shuning uchun o'zini ham abzi deb chaqirishar. Cho'michni o'choq boshiga tashlab yugurdim. Abzi eshikni lang ochib, iljayib turibdi. Boshida qizil no'g'ay do'ppi, yon boshida taqiri chiqib ketgan sumka, yog'och oyog'ining pochasini shimarib olgan, sog' oyog'idagi etik qorga belangan. "Suyinchi beri qiz apay," dedi iljayib. Ingichka sariq mo'ylovini uchirib qo'ydi. "Voy ovozingdan aylanay." Abzining muzlab ketgan ozg'in yuzidan o'pib oldim. "Kimsandan xat bormi?" "Vot, ko'rib qo'yig'iz." U uchburchak xatni boshi ustida baland ko'tardi. Xatni qo'lidan qanday yulqib olganimni bilmayman. U yog'ini aylantiraman, bu yog'ini aylantiraman. Qani savodim bo'lsa-yu, sharillatib o'qiy qolsam. Bir mahal o'zimga kelsam, Abzi yog'och oyog'ini qorga chuqur-chuqur botirib ketib qolyapti. Chopib borib qo'lidan ushladim. "Shoshmang, suyunchi olmaysizmi?" Shunaqa dedim-u, nima suyunchi berishni o'zim bilmasdim. "Yo'q, kerakmi?" Hol joniga qo'ymay hovliga sudradim. Rashid abzi ayvon oldida tik turganicha bir piyola choy ichdi. "O'qib bersangiz-chi, baraka top ko'r," dedim yalinib. "Savodingiz bor-ku, axir." Rashid abzi negadir xatni ovoz chiqarmay o'qidi. "O'g'lingiz malades," dedi bosh barmog'ini mix qilib. "Tulada sug'ishqa qirg'an, pexotada lechno Jukov o'g'lingizni xvalit qilgan." U negadir iljaydi. "Oho! Tuy bola tegish. Hoy, mundoq ovoz chiqarib o'qisangiz chevorgilay," dedim ichim qurib. "Nima debdi? Qanaqa jukib, qanaqa to'y? Kelin kurasiz, apay, kelin." Rashid abzi xatni o'qigani bilan kimsanning gaplarini tuzuk quruq tushunmadi. Xatni changallab oqsoqolnikiga yugurdim. Ovsinim tancha chetida yotgan cholining beliga Komil tabib tayyorlab bergan turkana dorini surayotgan ekan. Ayvonda kutib turdim. Nihoyat ichkaridan ovsinim chaqirgani eshitildi. Kirishim bilan oqsoqol inqillab yostiqqa suyanib o'tirdi. "Kimsandanmi?" dedi qo'lini cho'zib. "Qani berchi?" Shosha-pisha xatni qo'sh qo'llab uzatdim. "Ovozingizni chiqarib o'qing, baraka topkur." Oqsoqol xatga diqqat bilan tikilib qoldi. Ko'ziga qayrilib tushgan quyuq ko'kimtir qoshlari chimirildi. Sandal ustidagi patnisda yotgan jiyda turshaklarga tikilgancha kimsanning xatini eshitishga shaylanib, "Hali o'tiribman, hali o'tiribman." Oqsoqoldan sado chiqmaydi. "Nima debdi kimsanjon?" Olsinimning ham toqati toq bo'ldi shekilli choliga qaradi. "Sog' salomat yurgan ekanmi?" "Sog' bo'lmasa xat yozarmidi?" oqsoqol jerkib berdi. "Xati mayda ekan, ko'zim o'tmayapti." Shu payt quv-quv yotilayotgan o'g'ilchasini ko'tarib Potma kelin kirib qoldi. Vay aylana, yaxshiyam uyda ekansiz, o'qing, siz o'qing, dedim suyunib. Fatma kelin o'g'ilchasini qaynonasiga uzatarkan, oqsoqolga qarab kulib yubordi. Vay, otajon, xatni teskari o'qiyapsiz-ku, albatta ko'zingiz o'tmaydi-da. O'zing teskari. Oqsoqol mo'ylovini burab xatni uzatdi. Arabcha imloda xat o'ngdan chapga o'qiladi. Hozirgi imloda chapdan o'ngga. Sendan yaxshi bilaman. Fatma kelin xatni qo'liga olib, yana kuldi. To'g'ri-ku, o'tgan kuni Shokir akamning xatiga ham ko'zingiz o'tmovdi.
Gaping rost bo'lsa o'qi,
dedi oqsoqol to'ng'illab. Kimsan boy, nima deb yozibdi-ekin? Bolaginam donoda. Dadasi bilan mendan tashqari oqsoqolga, xolposh xolasiga, Fatma zo'ra kelinoyilariga nomma-nom duoyi salom aytibdi. Shokir akam, Zokir akamdan xabar bormi deb so'rabdi. Hujumga o'tishgani, dushmanga sichqonning ini 1000 tanga bo'lib qolganini, o'zi xizmat qilayotgan joyga Jukov degan katta komandir kelganini yozibdi. Shundoq katta odam kimsanimning qo'lini qisib "Maladets" deganmish.
Ana, nima degandim senga?
Oqsoqol xat o'qiyotgan Fatma kelinning gapini kesib menga qaradi. O'g'ling geroy bo'ladi desam ishonmaganding.
Jukovni bilasanmi o'zi? Oliy bosh qo'mondonning o'ng qo'li. Shundoq odam kimsanni maladets debdimi? Bundan chiqdi, o'g'lingni belida belbog'i bor ekan. Ko'rasan, Shokirim bilan Zokirim ham geroy bo'ladi. Aka-uka bitta tankda fashistni quruvaqadek ezg'ilayotgan emish. Nemis Moskovni olishiga ko'zi yetmay dumini qisib qoldi endi. Gitler Gudryon degan generaliga qor tushguncha Moskovni olaman deganding, ololmadingmi? Endi onangni Uchqo'rg'ondan ko'rasan debdi. Battar bo'lsin. Ertamas indin o'zi ham qiya bo'lib ketadi. O'qi bolam, o'qiyver.
Gudryon Gudryan demoqchi. Fatma kelin o'qiyapti-yu, kimsanim shundoq yonimda o'tirib gapirayotgandek. O'zim o'rgilay, aqlli o'g'limdan. Dadajon, oyijon degan tillaringdan onang aylansin. Dadajon, oyijon. Fatma kelin shoshilmasdan xatning davomini o'qiy boshladi. Eshitishimga qaraganda Robiyaga sovchilar kelayotganmish. O'shanda bir gapni aytishga uyalgandim. Endi aytib qo'yay. Robiyani uzatib yubormanglar. Agar shunday qilsanglar, Toshkentning suvi menga harom. Qizingiz bilan ahdu paymon qilib qo'yganmiz. Meni o'g'lim desangiz, Robiyaning boshini bog'lab qo'yinglar. Borgan kunim to'y qilamiz. Angrayib qoldim. Men oqsoqolga qarayman. Oqsoqol ovsinimga, ovsinim menga. Boyadan beri xatni bulbuli go'yodek o'qiyotgan Fatma kelin ham to'xtab qoldi. Nima? Dedim garangsib. Qarasam, Fatma kelin xatning o'sha joyini pichirlab qaytadan o'qiyapti. Voy o'lay, dedim bo'shashib. Axir kimsan? Robiya. Oqsoqol ko'rpa tagini ochib nosini sandalga tupladi.
Xo'sh, nima bo'pti?
Dedi qo'lini paxsa qilib.
2 yoshning yulduzi yulduziga to'g'ri kelgan bo'lsa, sen nimaga obidiyda qilasan, ahmoq xotin? O'qi o'sha joyini, yana o'qi qizim.
Fatma kelin o'sha gaplarni qaytadan o'qidi.
Ana.
Oqsoqol shart bilan qaddini rostlaganida belining bodi tutib qoldi shekilli, oh chekib yostiqqa yon boshladi. Bir pasta peshonasi terlab ketdi.
Padaringa la'nat, qayoqdan yopishdi bu dard?
Dedi ingrab. Belining og'rishiga men aybdordek yon boshlab yotgan joyida o'dag'ayladi.
O'g'ling Robiyani yaxshi ko'radi. Endi tushundingmi? Yo hali ham aqling yetmayaptimi? Robiya suqsurdek qiz bo'lsa, sinashda bo'lsa, tag'in nima deysan? Xumgazak, bu yoqqa ber.
Oqsoqol xatni Fatma kelinni qo'lidan yulib oldi-da, buklab-buklab yostig'ining tagiga tiqdi.
O'rtoq Jukovdek odam o'g'lining qo'lini qissayib, bu nos qilib o'tirsa.
U birdan Ovsinimga qarab dag'dag'a qildi. Negam mulla mingan eshakdagi angraysan? Tur o'rningdan.
Muttasil yotilayotgan nevarasining burnini paydarpay etayaga irtayotgan Ovsinim talmovsirab choliga qaradi.
Nima deysiz? Nima derdim? Umringda to'y ko'rmaganmisan? Payshanba kuni ma'lum osh qilamiz, uqdingmi? Non yop, balo battar qil. Kimsanboyga men vakil ota bo'laman. Ertaga ikkovimiz sovchi bo'lib do'manikiga chiqamiz.
Ovsinim cholidan eshitgan do'qning alamini kelinidan oldi.
Tug'ishni bilgan, bola boqishni ham eplaginda sigirdek xotin,
dedi nevarasini Fatma kelinga uzatib.
Ma, gul toji xoraz damlab ichir, tomog'iga tepki kepti.
Fatma kelin yig'layotgan o'g'ilchasini ko'tarib chiqib ketdi. Boyadan beri xayolimda o'ralashayotgan gap endi tilimga keldi. Menga qarang, oqsoqol, el yurt nima deydi? Bular kelin tushirishning xarajatidan qochib asrab olgan qizini o'g'liga suv tekin olib beryapti demaydimi?
Ey, yana gapiradi-ya.
Oqsoqol beli og'raganiga qaramay qaddini rostladi. Afti burishib ketdi. Sandal ustiga yozilgan quroq dasturxonni jahl bilan mushladi. Turshak jidalar har yoqqa sachrab ketdi.
Ikki yosh bir-biriga ko'ngil qo'yganmi axir? Og'ziga kuchi yetmaganlar bilan nima ishing bor? Aytdim-ku, qizingga men sovchi bo'lib chiqaman. Anavi mumsik cholinga aytib qo'y. Shu paytgacha Orif oqsoqol sovchi bo'lib borgan xonadonda qilichi sinib qaytganmas.
Gap shu. Qiz do'maniki, o'g'il maniki. Tushundingmi?
Oqsoqol hali ham o'zimga kela olmay o'tirganimni angladi. Ko'zimga bir pas qarab turdi-da, ancha past tushib nasihat qildi.
Sen kelin esli xushli xotinsan. Xayrli ishni kechiktirib bo'lmaydi.
Ming xayol bilan chiqib ketayotgan edim, o'tirgan joyida o'qrayib qaradi.
Duma kelsa, darrov bu yoqqa qirillat.
Kalishimni kiyayotganimda yana bir gap esiga tushib qoldi shekilli, qo'li bilan imlab chaqirdi.
Shoshma, o! Robiyani oldidan ham o'tib qo'y. Nima qilsa ham ko'ngli yarim. Ammo kimsanning xatidan bilinib turibdi. Qizing jon jon deb rozi bo'ladi.